Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este Constantin Popescu, este profesor de teologie și istorie și este doctor în filozofie. Bine ați venit la Lumea religioasă!
Mulțumesc!
Astăzi, două subiecte, două știri. Vaticanul ridică imunitatea nunțului din Paris, acuzat de hărțuire sexuală, iar un politician american refuză să se lase intervievat de o reporteriță dacă nu sunt însoțiți de o a treia persoană. Cum se vede lumea religioasă astăzi, prin știrile pe care urmează să le comentăm?
Bine, e adevărat, trăim într-o lume ciudată, aș numi eu, la ora actuală, sub diverse aspecte. Și ceea ce putem observa este faptul că nu mai există nicio temă tabu. Toată lumea discută toate lucrurile.
E și bine și rău, nu? Înțeleg din conotația răspunsului.
Da, e și bine și rău, da. Numai că ceea ce observ și se poate observa, foarte mult dezbaterile pe teme sexuale. Și asta, cum să spun, e un lucru care se observă nu numai la un anumit nivel sau o categorie socială sau cealaltă, ci lucrul acesta s-a întins peste tot. Și în politică, și în religie, și în școli, și așa mai departe. E o întreagă dezbatere în jurul acestei probleme, care pare că a căpătat o importanță specială. Deși lucrurile pot fi mai nuanțate într-o oarecare măsură, dar cred că pe parcursul emisiunii vom mai reveni.
Nuanțate sau nenuanțate constituie subiecte în presă și dacă ajung până la noi, înseamnă că trebuie să ne ocupăm de ele. Iată, un politician american candidat la postul de guvernator al statului Mississippi a ajuns subiectul unei controverse care a depășit granițele Statelor Unite după ce a refuzat să-i acorde unui reporter permisiunea de a-l însoți 15 ore pe un drum de campanie electorală, dacă reporterul, o femeie, avea să fie neînsoțit. Este vorba despre jurnalista Larison Chambel, are 40 de ani, i-a solicitat să-l însoțească pe candidatul republican Robert Foster, el are 36 de ani, timp de 15 ore, spuneam, pe parcursul campaniei, deplasării cu un autocar în cadrul campaniei electorale. Chambel, desigur, acuză că cererea i-a fost respinsă din cauza faptului că este femeie, acuzația la care Foster a răspuns precizând că decizia sa a fost motivată religios și constituie un gest de precauție făcut pentru a-și proteja căsnicia. Mai sunt multe date care ne sunt acordate, dar haideți să ne oprim cu informațiile până aici. Cum vi se pare? Primul la rând, prima vedere,
da,
așa.
Da, la prima vedere e interesant și discutabil, dar ar trebui să vedem un pic și contextul respectiv. Partea de sud a Statelor Unite are o istorie. O istorie interesantă care implică anumite aspecte. O personalitate marcantă care a marcat viața Statelor Unite, mai ales în domeniul religios și care nu de mult ne-a părăsit trecând la odihnă, e vorba de Billy Graham, avea aceeași poziție. Cândva se spunea că poziția aceasta este o poziție a la Billy Graham. Este interesant și merită atenția noastră sub mai multe aspecte. Acum n-aș putea, din punctul meu de vedere, să judec și asta ascultătorii pot să o facă, fiecare e liber să fie de o parte sau de alta. Eu încerc să fiu cât pot de mult imparțial în privința aceasta. La prima vedere, așa cum spuneam, pare o atitudine respingătoare vis-a-vis de sexul opus. Dar dacă săpăm un pic mai adânc, putem observa și în lumea religioasă și în afară ei, au fost cazuri în care unii chiar au pățit-o. Și apoi s-a dovedit mai târziu că n-a fost nimic adevărat. Nu intru în amănunte, doar amintesc întreagăt un singur caz, anume directorul de la femei la New York, într-un hotel, ca să nu spun mai multe amănunte, că nu e locul nici momentul, dar amintesc acest aspect. Culmea este că candidatul Robert Foster pentru postul de guvernator nu e singurul. Mai este un caz, chiar recent, în Guvernul Statele Unite, și anume al domnului Mike Pence, care la fel a declarat că nu va sta la masă cu nicio femeie dacă nu e și soția lui de față.
Așa este, este vicepreședintele american Mike Pence.
Da.
Așa este, așa este poziționarea lui. Acum câțiva ani, acestea au fost de asemenea afirmații care au șocat lumea politică. Nu și cea religioasă.
Da, e adevărat, dar vrând nevrând, da, intră, pentru că el motivează lucrul acesta și de-aia probabil îl luăm în atenția noastră, și anume că el, din motive religioase, pentru un lucru care, zic eu, totuși este important, și anume, vedeți, familia este supusă tot felul de presiuni, mai ales familia unui personaj public. Uneori, recunoaștem lucrul ăsta și trebuie să-l spunem, uneori chiar e adevărat și chiar se întâmplă tot felul de lucruri. Dar nu totdeauna. Acum, ce să vă spun, probabil unii mai atenți suflă și în iaurt.
Cam asta este poziția de sigur a lui Foster, deși ea este una, încă o dată spun, motivat religios. De altfel, atât jurnalista cât și politicianul au participat la un interviu comun acordat postului CNN, în care amândoi și-au putut explica poziția. Foster și-a invocat credința și o promisiune făcută soției de a nu sta singur în prezența unei persoane de sex opus. Foster a mai spus că după scandalul MeToo este, e vorba despre o campanie prin care milioane de persoane își povestesc online propriile experiențe de hărțuire sexuală, mișcare care a luat amploare și în România. E bine, el spune că după acest scandal MeToo, bărbații sunt în continuu atacați, a menționat el. Nu îmi voi permite, spune el, să mă aflu în situația în care vreo femeie să poată să mă acuze de ceva, explicând în felul acesta și nevoia de a avea un martor. Politicianul a declarat că nu are nimic împotriva realizării interviului de 15 ore dacă reporterul ar fi fost bărbat. Desigur, jurnalista care l-a și intervievat anterior pe Foster de nenumărate ori a clasat răspunsul acestuia drept sexist. Femeia i-a transmis politicianului că dacă este dreptul său să impună această regulă, tot el ar trebui să furnizeze și însoțitorul necesar realizării interviului. Foster a replicat însă că echipa sa de campanie este prea mică momentan pentru a putea fi de ajutor în această chestiune. Ceea ce spuneți dumneavoastră, a ripostat jurnalista, este că o femeie mai întâi este un obiect sexual și apoi un reporter. Iar Chamberl l-a întrebat pe Foster cum va gestiona situația în eventualitatea că va fi ales de a lucra în același birou cu numeroase femei care în prezent lucrează la biroul guvernamental. Iar politicianul a răspuns că va lăsa ușa deschisă.
Ce se întâmplă? Nu e un simplu interviu.
E mai mult decât atât.
Este exprimarea unei poziții. E vorba de a petrece peste 15 ore. Da? Este în acest interviu, de fapt, are o denumire, un shadow, adică reporterul sau reportera va fi o umbră a respectivului tot timpul, unde mănâncă, unde merge, unde doarme, tot ce face, tot timpul. Deci tot timpul. Nu e doar un interviu propriu zis, ci de fapt îi urmărește întreaga viață și întregul moment de 15 ore tot timpul. Ce să zic, e greu de apreciat cine are dreptate și care este realitatea propriu-zisă. Numai așa cum aminteam, trebuie să reținem că totuși trăim într-o lume ciudată. Și eu zic că aici a dispărut un lucru important, și anume încrederea. Și zic eu că, de fapt, acesta este o problemă, lipsa de încredere. Și faptul că totdeauna, dacă un bărbat care e căsătorit, da, se întâlnește mai mult timp, o perioadă mai lungă cu o femeie, deja cei din jur zic e amantă, e nu știu ce, sau...
Deci este o anumită presiune, așa, da, cum declara și politicianul.
Da, deci este o presiune pusă destul de puternică asupra politicienilor și, pentru că suntem la lumea religioasă, și în domeniul religios e cam același lucru în ultimul timp. Și sub alte aspecte, și vom mai discuta lucrul acesta, cred, în emisiune, trecând la al doilea caz de care l-ați amintit, să revenim la el.
Prin urmare, Foster este justificat să aibă un asemenea comportament, ținând cont de importanța de candidatură, de religie, de trendul societății.
Ce se întâmplă? Aici este un lucru care aș vrea să-l subliniez.
Va câștiga simpatie sau dimpotrivă?
Bine, acum trebuie să, așa cum spuneam, să ne uităm și la istoricul Sudului Statelor Unite, care îmbracă multe aspecte. Pentru mine unele, zic eu, mai ciudate, pentru că acolo au fost probleme și sunt încă probleme, chiar dacă uneori nu apar în public. Nu uitați sclavia care a fost în Sud, da? Nu uitați că la vremea aceea femeile aveau un anumit statut în Sud, nu aveau dreptul să voteze și alte lucruri de genul acesta. Acum, nu știu ce aș putea spune cu certitudine. Nu vreau să iau apărarea niciunuia, dar în același timp, ideea aceasta de care s-a dezvoltat foarte mult în ultimul timp și apare foarte des în, chiar și în tribunale, chestiunea asta cu hărțuirea sexuală, ce pot să spun? Că poate fi și de o parte și de alta, din punctul meu de vedere.
Cert sigur, este... la prima vedere pot exista subiectivisme, însă cu timpul, desigur, se pot face niște investigații și se pot ajunge la concluzii corecte și
da,
sunt procese
aici...
în tribunale pe așa
știu,
ceva.
Știu, dar mai este o chestiune.
Totuși, dacă, cu privire la acest politician și, în general, la persoanele publice, dacă o poziție de genul acesta e normală pe tendința aceasta, e în
numai
regulă?
Numai puțin, deci este o problemă aici pe care vreau să o menționez. Se numește discriminarea pozitivă. Dacă a fost un timp în care totdeauna bărbatul avea cuvântul și ce spunea era adevărat, la ora aceasta, pornind de la acea discriminare pozitivă care s-a dezvoltat în Statele Unite, inclusiv vis-a-vis de negri, care au fost mult timp, nu erau crezuți și au suferit și suferă, da? Și în partea asta zic eu că sunt anumite aspecte de care trebuie să fim conștienți, da? Și anume, la ora asta, dacă o femeie zice că a fost hărțuită, e mai credibilă decât un bărbat.
Da, să zicem cam așa stau lucrurile, însă depărtându-ne de zona aceasta, acum, sincer, privind cazul politicianului, mie mi se pare în regulă. Este adevărat că el are tot dreptul ca și invitat să accepte o variantă mediatică sau nu, este libertatea lui de a decide dacă dă un interviu pentru presă, dacă pentru un anumit jurnalist. Desigur, însă, făcându-și cunoscută poziția, în felul acesta, trusturile de presă pot să ia cunoștință și în felul acesta să pregătească și să preîntâmpine un astfel de refuz. Eu nu cred că este vorba despre o chestiune sexistă aici în privința jurnalistei, ci pur și simplu este vorba despre un principiu de viață. Însă, într-adevăr, speculat cumva în presă în detrimentul de data aceasta imaginii bărbatului, dar în același timp nici femeia nu stă, să zicem, pe roze în situația de față,
nu
pentru
uitați.
Că se expune și ea într-un mod destul de ridicol,
nu
pentru
uitați.
Că nu e chiar sexist aici.
Da. Nu uitați că de fapt în spate este atacul la familie. Deci
da.
Problematica care o avem, de fapt, este atacul la familie.
Și noi ar trebui
familie.
Să respectăm ce spune acest bărbat, în sensul în care el vrea să fie așa de deschis, el are deja, în cazul în care va câștiga și a și găsit o formulă în care va lucra cu colegele sale, sigur nu le va discrimina, dar doamnele pot fi absolut în regulă și să doarmă liniștită, pot veni la serviciu fără să se teme de hărțuirea sexuală și mai mult decât atât, el spune, va lăsa ușa deschisă, va avea grijă să fie întotdeauna în soțit, este principiul lui, este un principiu moral. Nu mi se pare că este ceva de comentat
acum,
negativ.
Personal pot să vă spun așa ca o mărturisire. Am lucrat într-o instituție în care 90% erau femei și nu s-a întâmplat nicio situație de genul ăsta, nici de o parte, nici de alta. Am colaborat foarte bine, foarte frumos, de multe ori am discutat problemele care au fost, personalul feminin, care mai aveau probleme, cu ce puteau fi ajutate și alte lucruri de genul acesta, și vă spun că în cei aproape 20 de ani și mai am încă și altă parte de 40 de ani aproape, nu am avut probleme speciale în domeniul ăsta.
Ferice de dumneavoastră, pentru că sunt zone în care chiar n-ar trebui să se întâmple hărțuire sexuală și cu toate acestea se întâmplă. Iată, Vaticanul ridică imunitatea nunțiului din Paris acuzat de hărțuire sexuală. Da, deci este vorba despre Franța, este vorba despre Luigi Ventura, pe care mai mulți bărbați se pare că l-au acuzat de această hărțuire sexuală. Avem și câteva declarații, avem declarația purtătorului de cuvânt al Vaticanului, Alessandro Gizotti, ce spune el, Sfântul Scaun renunță la imunitatea jurisdicțională de care se bucură nunțiul apostolic din Franța, monseniorul Luigi Ventura, în temeiul Convenției de la Viena din 18 aprilie 1961, privind relațiile diplomatice în scopul urmării sale penale, da, deci practic îi se ridică imunitatea. Acesta a calificat decizia drept un gest extraordinar care confirmă disponibilitatea nunțului exprimată încă de la începutul anchetei de a colabora pe deplin și spontan cu autoritățile judiciare franceze competente în acest caz. Da, nu e foarte fericită situația aceasta. Noi aici la Lumea Religioasă am tot întâlnit știri de genul acesta. Aceasta este situația care s-a creat, iată, în Franța. Gizotti mai precizează, pentru a lua această decizie, Sfântul Scaun a așteptat încheierea fazei preliminare a procedurii, sfârșitul lunii iunie, la care monseniorul Ventura a participat de bună voie. Ministerul Afacerilor Externe, care a trimis Sfântului Scaun cererea de a-i retrage imunitatea diplomatică nunțiului apostolic din Franța, cerere prezentată de procurorul Republicii din Paris, a primit din partea Sfântului Scaun confirmarea privind renunțarea la imunitate din cauza procedurii în cauză. Da, aceasta este o declarație potrivit agenției France Press. Sigur, mai sunt și alte detalii, le vom da pe parcurs. Cum vi se pare, e trist așa când...
Da, ce se întâmplă?
Citim astfel de lucruri în zona religioasă, bisericească.
Știu, e un val destul de mare, care lovește destul de mult în Biserica Catolică legat de aceste probleme sexuale. Până acum am avut mai multe cele legate de minori, de copii și de nu știu ce. Acum deja se ridică la alt nivel. Chestiunea este că discuțiile sunt destul de extinse, să zic așa. Nu e doar cazul acestui reprezentant. De fapt, el este reprezentantul diplomatic al Vaticanului în Paris.
Are o funcție destul de înaltă. Dar de fapt ce s-a întâmplat? Putem spune ce s-a întâmplat? De unde a izbucnit scandalul? Scandalul a izbucnit în luna februarie, când procuratura din Paris a deschis o anchetă în dreptul diplomatului acesta pentru agresiune sexuală în urma unei plângeri depuse de municipalitatea capitalei franceze. Un tânăr angajat al primăriei l-a acuzat pe reprezentantul diplomatic al Vaticanului că l-ar fi atins într-o manieră nepotrivită, intenționat, de mai multe ori în timpul unei ceremonii de stat organizate de primarul Parisului, la care fusese invitat și nunțiul.
Nu știu, poate vedem filmarea pe camere.
E greu de făcut lucrul acesta. În orice caz, printre persoane care au mai depus plângeri potriva acestui bărbat, se află și un tânăr seminarist. Această reclamație referindu-se însă în perioada în care monseniorul Ventura era nunțiu în Canada. Se pare că n-ar fi chiar la prima abatere.
Da, în sfârșit, justiția își va spune cuvântul la momentul potrivit. Ce se întâmplă? Deci acesta iară este o mare problemă. Pentru mine interesant este că discuția este legată de evenimente în public. Și întrebarea mea este, respectivii au depus plângere. Au și martori? Fiind în public acolo, ar trebui să fie martori. Nu e o chestiune...
Știrea nu ne spune mare lucru despre chestiunea aceasta.
E interesant că acum, dacă ar fi fost doar ei doi într-o cameră, atunci, într-adevăr, nu era nevoie. Dar odată ce a fost într-o situație publică și asta, a trebuit să existe ceva martori. Chiar nimeni n-a văzut nimic? Sau se tace, sau nu se spune? Dar deocamdată ce înțeleg eu este că e o investigație.
Așa este.
Deci nu avem încă o sentință judecătorească. Conform principiului, până la pronunțarea unei sentințe concrete, e principiul de nevinovăție care ar trebui să primeze. E adevărat că aici apar semne de întrebare și datorită faptului că sunt niște antecedente. Și din punctul meu de vedere este o mare problemă. Și acum poate că îl înțelegem în contextul acesta pe politicianul care se ferește de o posibilă, da, cineva să zică. Poate să nu fie nimic, dar altcineva zică, păi da, de unde știi? Eu cunosc cazuri de genul ăsta, dar de unde știi dacă n-ai fost acolo și n-a fost nimeni acolo? Acum aici intervin probleme, zic eu, destul de dificile. Uneori ești pus în situații dificile și trebuie să vezi ce poți să faci, să vezi cum lucrezi. Au fost cazuri și de alt sens. Au fost persoane care au căutat să profite de genul ăsta și de lucruri de genul ăsta. Și au avut câștig de cauză, nu vreau să dau nume nici exemple. Dar pe mine nu mă miră că apar astfel de lucruri. Trăim într-o lume, așa cum spuneam, ciudată, cu multe aspecte, unele reale, altele mai puțin reale, mai inventate, că și presa trebuie să aibă și presa din ce să trăiască uneori. Și ceea ce observ eu în privința asta este faptul că totdeauna scandalurile sunt mai apreciate decât lucrurile pozitive. Iar în presă, dacă ne uităm cu atenție și facem o analiză, vedem că procentul întâmplărilor pozitive nu că e jumate-jumate, 50-50, ci undeva pe la 20%, iar cele negative undeva pe la 70-80%. Iar din punctul meu de vedere mai există un aspect. E foarte interesant apropo de lumea religioasă. Ca să zic așa, atenția este concentrată și îndreptată în special către anumite religii. Și aici, în special, mă refer la religia creștină. Nu avem prea multe informații, deși știm și sunt de acolo lucruri astea și în alte zone ale religiei. Pentru că atunci când vorbim de religie, nu vorbim mai de religia creștină. Dar este interesant că la religia creștină au ecou mult mai puternic și presa, da, se ocupă mult mai atent și mult mai puțin în partea cealaltă.
Și... Totuși este un subiect acesta de presă în care, da, așa cum spuneam, Vaticanul ridică imunitatea nunțiului din Paris acuzat de hărțuire sexuală. Ce este interesant este că în ultimii ani practica Vaticanului a fost în general aceea de a rechema diplomații acuzați de infracțiuni civile în țările gazdă. Odată întorși la Vatican, diplomații erau supuși unui proces civil și canonic, iar ulterior le putea fi revocată imunitatea diplomatică pentru a putea fi anchetați și în țara gazdă. În cazul de față, pare să se fi întâmplat
actualul papă, diferit. Da, actualul papă este mult mai deschis și are în perspectivă, zic eu, lucruri mult mai directe și procedurile, într-adevăr, s-au mai schimbat. Este una din noutăți lucrul acesta. Nu cred că e prima dată, dar printre primele ocazii în care Vaticanul ia o astfel de măsură concretă, directă și imediată.
Mai este în 2018, când poliția Vaticanului l-a arestat pe fostul diplomat, monseniorul Carlo Alberto Capella, acuzat de posesie de pornografie infantilă în Statele Unite și în Canada, unde deținuse funcții diplomatice reprezentând Vaticanul. Așadar, trece la fapte. Vaticanul trece la fapte, din nefericire este destul de roasă de aceste scandaluri cu tentă sexuală. Suntem la finalul emisiunii, trebuie să tragem linie. Așadar, lumea religioasă frământată și ea de tendințele și situațiile și problematicii lumei laice. N-ar trebui să fie așa, dar iată că este. Pe de-o parte, am vorbit despre această situație de la Vatican, dar și despre politicianul american care ce face suflă, cum se spune, și în iaurt, decât să-i se întâmple ceva și să piardă în alegeri simpatii, dar mai ales suportul soției, cred că.
Da, este importantă, încă o dată, trebuie să subliniem acest aspect, importantă protejarea familiei, da, și avem datoria
să... Și când
să...
ai metode, fie ele cum da. Or fi și sunt discutabile, cealaltă... mai bine să le ai decât să da. Nu le ai.
Da, și de partea cealaltă, zic eu, de apreciat deschiderea Bisericii Catolice și în astfel de situații pentru a se vedea cu adevărat despre ce este vorba acolo. Oricum, lumea religioasă este frământată. Și nu trebuie să uităm că există un vrăjmaș care este la lucru și care vrea prin astfel să întineze viziunea despre un Dumnezeu plin de iubire, despre un Dumnezeu care e implicat în problemele oamenilor și vrea să îi ajute și de faptul că Dumnezeu este cel care poate și ne poate ajuta în situații dificile și astea să reușim să trecem cu bine.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost la Lumea Religioasă. Mulțumesc. Vă mai aștept și cu altă ocazie. A comentat pentru Lumea Religioasă Constantin Popescu, profesor de teologie, istorie, doctor în filozofie. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!